Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da hau, Berba saioa astear. Aste biri behin edo etorten gara ona eta lagun bat ba, berbaldirako ekartzen dugu. Ordubete inguru emango dugu beragaz, lagun bat mundu bat goiburu hartuta. Itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengoetarago. Saioa ostegun arratsaldez ematen dugu, zazpiretan, baina dakizuenez, interneten ere entzungai izango dugu ba, bihar bertan hasita. Horretako helbidea bilbohiria.org. Berbaz, beraz, hasi gaitezen, gurera gaur etorritako laguna Isiar García dugu, arratsaldeon, Isi, zer moduz?
Oso ondo, Eleder, eskerrik asko bidatzagatik.
Eskerrak zuri bertara etortzearen, eta ganera, ba, zulo bat egitearen, zer egin ugaritan zabiltza, baina lehenago eskatuko dizugu, zeure burua aurkez dezasun.
Ba, bueno, esan dezun moduan, Isiar García naiz, 29 urte dauzkat, eta gipuzkoarra naiz, Bilbon bizi naiz duela 6 urtetatik, duela 6 urte Bilbon bizi naizela, hori da, eta hasi nintzen Bilbon Funky Project enpresan lanean, berrikuntza soziala eta sormena lantzen. Duela bi urte hasi nintzen pixka bat berotzen, ikusten nulako beharrezkoa zala hezkuntzan lantzen hastea sormena, ez? Oso txikitatik ikusten nulako sormena landuz etortzen zan paradisu imaginarioa eta divertigarria beharrezkoa zala. Eta hortan nabil orain, Funky Project utzi dut duela 6 hilabete, bazkide moduan jarraitzen dut eta proiektu batzutan parte hartzen, baino nire aldetik jarri naiz orain.
Aha. Dios moduen sormena landuz agertzen dan paradiso imaginario horretaratza hurbildu nahian, eh?
Hori da, eta hori konpartitu nahian baita, ez? Nola baita jarrera sortzaileak nola inguruko jendearengan kontagiatu dezakedan esperimentatuz, ez? Eta horrela ba, sortu dute proiektu bat, Pink Gorillas deitzen dana, badauka bere historia izenak berak ere, ez? Itzaldi bat prestatzen
Pink Gorillas, gorila la rosa kolorekoak, ez?
Bai. Itzaldi bat prestatzen genbiltzan Funky Projecten eta ohartu ginen perro berde ingelesez Pink Gorillas esaten zala. Ni emozionatu nintzen, asko gustatu zitzaidan gainean eretzako arroxa batez ere fluorescentea, energia asko ematen didan kolore bat da, ez? Eta nolabait kolore horren militantea naiz. Eta esan bueno, ba aurrea Pink Gorillas, gustatzen zait gorila hitza baita, iruditzen zaitelako ondo datorrela engorile kontzeptu horrekin, ez? Denok daukagula barruan gorila bat. Eta gero konturatu ginen etzala gorila arroxak esaten, nor ingles batek esan zigun, Pink Elephant zala.
Ah.
Eta jara bakin nun ez aldatzea, arku gustatu zitzaidan, eta bueno, hortan nabil orain, eta batzutan erabakitzen ea inglesez egoteak ere laguntzen dian, edo ez? Baina, bueno, ez tabai da horietan nago orain, ez? Oso hasierako prozesu batean nago lako.
Ah. Eta, bai, kontzeptu hor dago, ez, perro berde ipatu zolen, hau da, oso persona bitxia, edo oso...
Bai, kontzeptua hori da, ez, nolabait gizartean berreskuratzen joatea perro berde guztiak, ez, nik uste denak daukagula xarma berezi bat, eta atera behar degula, ez? Atera behar degula batez ere gizaki moduan gizarte bat osatzeko, bakoitzak bere balore diferentzialak azpimarratuz, eta hortik gauza berriak asmatuz, ez? Ez beste batzuk egiten dutena nolabait jarraituz edo automata moduan mekanikoki gure egunerokotasuna antolatuz, ez? Eta hortan, nabil proiektu desberdinak asmatzen nolabait aldaketa edo transformazio hoiek eragiteko pertsonengan.
Enkorilamiento edo engorilatzen garela edo aipatu zuen be bai, gustatzenla une hori, ez da. Ez dakit ondo harrapatzen dugun, Norbera konturatzen danean, ba berean dabilela da sentitzen dan postasun bere
hori da. Hori da, eleder, mala ulertu dezun,
Ez hori ulertu dugu, baina ematen dalako, esaten dut, ez nire gertatu izan zait, eta uste dut entzuten ari den, ba, gehien eri, ez? Atzera begira jartzen garenean, konturatzen gara, zeintzuk izan dira benetan une indartsoan nire bizitzan, eta olako energia altu batean sentitu izan garena, ez?
Bai, niretzako orain, askotan gertatzen zait sukaldaritzan pentsatzen detela, ez? Edo kimikan, edo osagaien nasketa batek sortzen duen erreakzioan, ez? Eta uste dut pertsona moduan badaudela estimulo batzuk edo gure inguruan elementu batzuk konektatzen dianean horrelako esplosio bat sortzen dutena gure barruan, ez? Eta ni hortara noa, pertsona bakoitzaren osagai magiko hiek bilatzera, ez? Esplosio hiek sortzeko eta hortik bakoitzak bere gaitasun oberenak ateratzeko, ez? Eta horrek bakoitzari eramateko zoriontasunera, ez? Eta hortik egunero asmatzeko, berrinterpretatzeko, berrantolatzeko gauzak eta bizitza gehiago sortzeko, ez?
Oso erronka polita ematen du eta oso handia eta beharrezkoa, ez? Gaur eguneko, ba, gristasun handia bizi dan jendarte honetan, ez? Asko ba ara zera esaten da, ba, bide bat markatuta izaten dugu eta hor gabiltza baianeko dizdira gutxirekin, ez?
Bai, ba nik uste momentua berezia dala ere. Ze badauzkagu gure inguruan alerta batzuk, ez? Esaten digutenak aldaketa batzuk eman behar ditugula. Kulturalki ematen ari dien aldaketak badaude, ez? Informazio aldetik edo komunikazio aldetik, teknologi berriak, ohitura berriak sortzen ari dira, harremanetan, paisaje aldatzen ari da, gauza asko aldatzen ari dira, ez? Eta nik errestasuna badaukatela onartzen dut etorkizuneko irudi batzuk proiektatzeko, ez? Eta konturatzen nahi nintzen, eritzala jendea ikusten nahi, ez? Ikusten nitun lekuak, zerbitzuak, irudiak, baina ez nun jendea ikusten, esaten nun. Eta zein egongo da horrelako negozio fantasma berri batean, ez? Erabat animatuta nago lako negozio berriak asmatzera, baina aldiberian pres nago baita jendea entrenatzera, ez? Zerbitzu horietan alik eta txispa gehien ateratzeko, ez? Eta gaur egun esaten nun, ba, nik uste kompetentziak landu behar ditugula, ez? Edo gure interesak asetu behar ditugula. Esperientzia horietan gu gero enkajatzeko. Eta ba ikusten dut panorama nahiko makala dela edo estatikoa dela eta jendea gehien bat pozik dagoela esan ez, bueno, hemen nago lan bat badaukat, soldata bat daukat, eta bueno, abera este burua noiz iristen da, ez? Eneretzak hori makarrada bat da, esaten ez, joe, este burua bi egun dia, eta astea bost. Nola aliteke horrelako neurketa bat, ez? Tordan, albada buelta eman nahi diot horri ere, esan, joe, astelena, que guai, astelena izatea, eta ostirala ere, eh?
Bai.
Baina beste intensitate batekin.
Eta horretarako ba jendea bera suspertu behar eta euren balioaz jabetarazi behar eta euren ekimenak martxan jartzera ba bultzatu, lagundu eta
bai. Provokatu, xirikatu, bai.
Batez ere zuk lan munduan, enpresa munduan kokatzen duzu proiektua.
Ba, berez hasi nintzen umeentzako, umeengan pentsatzen. Eskoletan edo umeen eziketa prozesu horretan nola hasi gintezken ja sormena potentziatzen eta sormena izan zedin begirada horren jabea, ez? Edo behintzat motore nagusia. Baina, karo, gero esanun eta irakasleak, eta gurasoak, zehumeak sekulako sormena daukate momentu horietan, jaiotzen jan momentuan, ez? Eta esan nun, eta ume horiek handiak egiten dianan, edo ja ume handituekin zer egingo dugu, ez? Unibertsitatea bukatzen duten ume handitu horiekin. Eta lanean hasiko dira, eta lanean, orduan esan nun, bueno, segmentu sozial guztietara dedikatuko naiz. Eta orduan umeetatik aitonamonetara. Aitonamonak ere bizi dutelako oso momentu berezia, ez? Umeekin daude, umeak zaintzen daude, eta sekulako distantzia eren jabe dia, ez? Esan ez, joe, zer da makina hau? Zer da umeak daukan makina hau? Eta nola erabili ezakendik edo nola konektatu naiteke nionekin, ez? Eta, ba, orduan, hori da pixkat, ezin nun mugatu adintarte batera. Eta badakit enpresetan lan handia dagola egiteko, baino hezkuntzan ere.
Esan nahi duena da, jendeari bere sormenaz jabetzen eta erabiltzen laguntzerakoan, ez bakarrik euren negozio, lehen aipatu dugun euren negozio bat jartze aldera, baizik behar bada euren bizitza berrasmatzeko plan osoan, bai, behar bada edo.
Bai.
Ez arlo profesionalera bakarri bideratuta edo negozio edo lanbide arlo horretara, baizik bizitza osora, ez?
Bai, bai. Bai, nik egiten duten planteamentua pertsonekin lan egitea da, ez? Eta pertsona horrek hasi dezaken prozesu horretan segurazki osagai berriak sartuko ditu, formulazio berriak egingo ditu, eta baliteke bera ohartzea benetan egin nahi duen lana ez dala gaur egun egiten duna, ez? Eta lan aldaketa bat gauzatzea hor momentu horietan, edo enpresa oso bat lankideri gabe gelditzea, eta horrelako beste katarsi bat sortzea, ez? Esan ez, ba, enpresa hau berrasmatu behar da. Edo, eta baina nik nahi detena gehiago da pertsona eta bere gaitasunak eta bere sormena nola landu daiteken, ez?
Eta hori gaur egun horrela izatea dizdira hori gehiago ikustea ba, eragozten duten faktoreak edo esparruak pentsatzen hasi ezkero bat izan zitekeen ba, lana, bera, edo lantegiak, gaurko lan organizazioak, ez? Eurek moteltzen gaituzte, edo lotzen, edo ez da konbeni sormentzuegi izate, edo ez da onartzen, edo ez da saritzen, edo ez da bultzatzen, ez? Eskola, bera. Eta planteamendu hauek, ba, arrakastotxu izan ezkero, oda, elburu handi izango etxateke hori guztiare transformatzea, ez? Mm-hmm. Peluzera begira. Ze, ez dakit behar bada esparro horretan gaur egun mugatu egiten da nolabait sormen hori eta jendaren osotasuna iriste hori, ez?
Bai, nik uste baietz, dena den gaur egun pentsatzen dut erreferentzi falta bat dala, ez? Tendentzia bat dagola hori egitea uste dezulako bea dala jendea bapatean sortzailea izatea, ez? Ematen du sortzailea bada bapatean milaka ideia sortuko zaizkiola eta dispertsuak izango diala danak eta dena hankaz gora jarriko dala, ez? Baino nik biziteten gauza bat da, ez? Osora sortzailea izatea eta egunerokotasunean murgilduta egotea, ez? Eta nik uste ematen dizuna da gaitasuna, informazioa zure modura moldatzeko, ez? Orduan, karo, nik egia da ez detela bizi, behin bizi non lan esperientzia bat esana bat ere erakargarria niretzat. Eta sei bat egunetan utzi nun.
Lan esperientzia zan ez?
Bai, bai. Taberna batean zan, eh? Baino jefean eukan, eta berak esaten zian dena nola eginez. Bezeroak datozenean agurtu, Toni. Noski bai. Eta Eta oso oso hotza zan, jerarkikoa zan, bueno, osora anikilatzailea zan. Eta nik uste hor sormenak zuri tresnak ematen dizkizula nagusia bera xirikatzen hasteko, ez? Eta nagusia berari nolabait egunero horrelako dosi txiki batzun bitartez jarrera aldaketa bat eragiteko, ez? Eta ez hori bakarrik, baizik, eta zure lan inguruko jendeari baita zubizirik baldin bazaude eta sortzaile baldin bazea, horre rekurtso pila bat dauzkazu egunerokotasunari pare bat buelta emateko, ez? Baina, klaro, hortarako baita entrenatuta egon behar dugu, ez? Olako egoeretan egoteko eta egon nahi izateko. Ze beste kontu bat da, ze puntutaraino zauden zu prest, hori dana hankaz gora jartzeko eta berriro hortik zerrai positiboa ateratzeko, ez? Agian nahiago ez zure denbora hori beste esperientzia batean inbertitu. Baina nik usteet pixkanaka enpresetan, nik usteet dia gertatzen ari dala. Moda moduan edo estetika moduan sartzen ari dan berrikuntza eta sormenaren lantze guzti honek, uste organizazioak pixka bat mugitu ditula. Krisi momentu bat egon beharko du, ba, jendeak beste modu batera antolatu beharko ditulako gauzak, eta beste ohitura batzuk hartu beharko ditulako, eta horrek aldaketa bat eskatzen du lako, ez? Mai hortik nik uste oso gauza positiboak aterako diala. Eta ez du nahi, ez du egingo, hori argi dago. Eta benetan lehengo ohituretara eta sistemetara egokitu nahi dunak, ba Darwinen moduan, ez? Ba desagertuko da. Ez dakit. Hori da gaur egun buruan daukaten hausnarketa hori.
Eta krisi, bueno, orain aipatzen den krisi aldi sasoi hauetan, baina jendea bere betiko plan hori kolokan ikusten duenean, ba gauza berriak saiatzeko, ba prestuago goten gara, ez da? Orduan, behar badagun egokia horlako planteamenduak apurka-apurka zabaltzeko, ez da?
Nik uste baietz, eta gaina ni prestatzen nahi naiz oso esperientzia divertigarriak, ez? Ez detelako nahi prozesu triste bat izatea, ez? Nahiago dut, nana ekintza txikiz betetzea eta ekintza horiek oso aberasgarriak izatea, ez? Eraldaketa hori ematen.
Kantutxo bat entzungo dugu, eta da hor dutxiga dituzu. Ba, gehiago entzuteko gogoz, ez? Esperientzia horren nola antolatuko dituzuen modu divertigarri batean, ba, buelta emateko, ez? Panoramari buelta emateko, nola baita laburre esan da. Ezkerrik asko jarraituko dugu beragaz berbaz orain, abestitxu bat lehenago entzun, Lonek aukeratu eta iminiko dozku. Xiar Garciagas berbaz jarraituko dugu Karaban entzun dugu kantuaren izena Karaban Mikel Gaztelurrutia eruen horre kantari eta parababapari Xiar no, lehen azkenek esan dosunaren aritiba galitu behar genizun ulertu duguna erabera jendeari euren sormen potentziala ma batzutan berraurkitzen lagundu nahi diozu eta horreri etekin handiagoa ataratzen lagundu nahi diozu oro har ba pertsona bera soriontsuago bizi dadin eta gehiago eman desan, ez? Ba jendartean edo gizartean. Nola egingo duzu hori da? Saiakuntzak eta egiten ari zarete edo esperimentuak eta lehen esperimentazioa aipatu duzu oso hitze potentea hori bai, ez? Ba, normalean horretan ez gara oso jaioak eta bildur izaten gara esperimentatzen bildur, dana lotuta izatea gustatzen zaigu.
Bai,
nola planteatzen duzu hori, egite hori?
Ba, esperimentu hitza aukeratu nun, proiektu hitzataz nazkatu da nagolako, ez? proiektu bat, proiektu bi, proiektu iru, eta egiten dituzun proiektuak dira, baino... eta gero zer, ez? Orduan, gehiago gustatzen zait esperimentu hitza, nahiz eta batzutan badakit efektu negatiboa sortzen dula, ez? Pertsonekin lanean zaudelako, emozioak daudelako bitartean, eta esaten nerekin esperimentu bat ez, mese? Baino, umorea eman nahi diot baita, ez? Eta eukidezaken pixu hori kendu. Orduan, esperimentuak egin nahi ditut adin tarte desberdinetan, ez? Jende multzo desberdinekin, ez? Hasi naiz adibidez, enpresa eta lantaldeetan horrelako hegaldi batzuk, nik hegaldiak deitzen dizkiet, ez? Baina hegaldiak egiten eta esperimentatu nahi detena da nola pertsona bati denbora ematen diozunean eta hortik bere barrutik atera daitekena antolatzen dezunean bere lan esparrua berdefinitu daiteken, ez? Eta horrek lantaldeari ematen dizkion efektu positiboak zeintzuk dien, ez? Eta hor gabiltz urte bat daramat funky proiektzen esperimentatzen eta hor gabiltz emaitzak ikusten, ez? Eta oso emaitza aberasgarriak dira, ez? Egiten dutelako egunerokotasuna emozionanteagoa izatea. Jendea estimulatutagoa dagolako, motivatuta dagolako, autonomia gehiago aurkitzen dulako eta lantzen doalako bere autoestima, ez? Eta beregan eduki behar duen konfiantza hori, ez? Sinisteko berak zerbait berria asmatu dezakela lantalde horren barruan. Gero
enpresan aipatu duzu eta pertsonari espazioa ematea, ez?
Bai.
Denbora bat tardezala nahi duen egiteko, edo esperimentatzeko, edo...
Denbora bat tardezala ausnartzeko zeintzuk dian bere benetako pasioak, ez? Eta zer dan berak bilatzen duna enpresa hortan edo proiektu hortan. Eta nola ekarpen hori egin dezaken eta enpresak berari eman aldion baita bueltan estimulo.
Hori
de gente, ez?
Hori laguntzeko, ez? Bere benetako pasio hori bai, betetzen bai. Laguntzeko zer eman dizaioken.
Eta garapen profesionala eduki dezala enpresa barruan, ez? Orduan hasiko dira izenak sortzen enpresa baten barruan, ez? Izenak eta bizenak eta proiektu edo figura desberdinak. Eta bueno, hortan gabe.
Nola izenak eta bizenak?
Nahet esan, ja, danik zuetzoaz, nun baitera zure enpresaren izenean hitz egitera, ez? Bazoaz, baina zu zoaz eta aurkezten duzu zure izen abizenarekin zer dan zuk egiten desuna enpresa horren barruan. Eta zer dan zuk horri ematen diozun likidoa, ez? Nik likido hitza eta kontzeptua gustatzen zait, ez? Ze iruditzen zait koktel baten moduan ulertzen bada enpresa denon arteko likido batekin astutako koktela dala, ez? Koktel molotov bat. Izen daitekela.
Esate baterako ze... Atera da, horrelako espazioa emandanean enpresa barruan, nolan gauza berezi-bereziak aterako ziren, ez bai. Usteko handiak ere bai.
Bai, atera dia sorpresak ikusiz pertsona batek eman dezakela leno uste ezan zerbait, ez? Edo autonomia bat lortzen dula gauzak egiteko momentuan. Atera dia ideia berriak, guazen hau egitera, guazen beste egitera, eta ja, bueno, ba egizu. Egizuzuk eta batean abentura berri bat sortzen da, ez? Ze badakizu zerbait gertatzen nahi dela, baina ja ezea zu edo zuzendaria hori sortu duna, ez? Izan da lankide bat hori eragin duna. Eta konplizitate handia sortzen da lankideen artean, ber ezagutza bat sortzen da baita, ez? Konpartitzen dalako informazio hori guztia, esaten da, LDR-ek ikasi du hau eta bestea, baina oso nada hontan. Eta hau ere asko gustatzen zaio egitea. Eta jakizue, hau egin dezakela, ez? Eta, bueno...
Hasi egiten dira, beraz. Hori Funky Pressen barruan experimentatu duzue, bai. Eta beste organizazio batzuetan Funky Pressen bai, kanpo bebai...
Bai, gabiltz, hortan gabiltz. Hortan gabiltz orain hasten. Hasten pixka bat aztertzen egoera desberdinak. Eta jendea nola dan, ze kualidade dauzkan. Eta enpresan oruntza berrasmatu daiteke baita, ez? Ze oso lotuta datoz. Pertsona mugitzen haste zen, ja, enpresako proiektua mugitzen hasten da. Eta efektuak ere, ez?
Gertatuko dabe bai, eta hori izaten da askotan enpresa jaben bildurra, bai jendea asko trebatu eskero, eta autoestimo asko igure eskero, balde ingo da, esatelite bat izango da, eta berba laguna bai, baina kanpoan izango lagun bat, ez? Eta hori be goten da giro horretan, ez?
Ez dakit, oraindik ez naiz horrekin topatu. Horrelako gauzak entzun ditut itzalitan eta konferentzitan eta baina nik uste dut beste beldur bat dala, ez? Beste beldur bat gehiago dala, ez? Gizartean daukagun beste beldur bat dala, ez? Eta horregatik ez dezu ez ere egin behar, edo horregatik utzi behar dezu gauzak egiteaz. Ez, baina hori da, ez, kontua. Orduan, nik gauza hoi edanak orain ezakit virus batek jotan nagon edo zer. Olako zerbait entzuten deten bakoitzan edo norbaitek esango balit, horrelako zerbait, ez. Jo, eta gero lankide bat juten bazait, fit, eskapatzen zait. Entzuten ez deten informazio bat da, ez, deskartatzen dut, esaten dut, bueno, eta...
Baina, ganera, ezuk lehen aipatutako likidotasun, fluidotasun horrekin bat datoren zerbait da, jende, sartu egiten da, ateratzen da, eta sartu daiteke jende berria, bebai oso ondo, eta...
Hori da, eta
proiektuaren arima ba, bertan geratzen da, ez?
Bai, gaitasun auki behar du enpresak hori dana sostengatzeko, ez? Eta hori danarekin jolastu alizateko.
Bai, hori da. Hori dana ondo bizitzeko eta gusturaz, da?
Bai. Eta hori bera egin nahi dut pertsona multzo desberdinekin, Egin dut esperimentuan nire familiarekin baita. Iritzen zaitelako, bueno, familia esparrua beste esparru bat dala, oso interesgarria, ez? Guraso talde batekin baita lantzen deten gai bat da, ez? Nola guraso moduan gure umeen heziketa esperientzia emozionante bat bilakatu dezakegun, ez? Biontzat, ez umearentzat bakarrik, zuretzako baita, ez? Eta hor Futuramak dago, ez? Taldea sortu detena.
Futuramak.
Futuramak, ama eta aita futuristak.
Zer egiten duzu eta alde horretan?
Ba, oraingoz biltzen gehastean behin. Konpartitzen ditugu pixka bat gure ideiak, hausnarketak, kezka, beldurrak denetik. Eta sortu nahi deguna da horrelako egitura bat ideia positiboak proposatzen ditunak gure inguruarekiko, ez, edo gure abenturarekiko, ez, ama edo aita izatearen abenturarekiko. Ba, uste degulako, elkartu geha, uste degulako, ba, hola zerbait funtzionatzen ez duna. Ez, informazioa ez dago osora garaiki detuta ama edo aita izatean bat batean ematen du horrelako paroi bat eduki behar dezula, ez? Eta uste dugu gauzak berrantolatu daitezkela eta egin dezakegula existitzen dian gauzak sortzaileagoak izatea eta aldi berian sortzailetasuna garatzea, ez? Parke batek, bertan, ez? Parke batek sekulako zerbitzuak eskaini ditzazke, ez? Baina oso urruti dago nik uste erabiltzaileetatik.
Talde irekia da Futuramak.
Osora irekia da.
Orduan, bueno, barri emango du baten batek horren inguruan
Bai. Bai.
Ba, kontaktatu nahi balu zurekin honen inguruan.
Bai. Oraingoz blog bat daukagu pixka txapuzeroa dana nik egin dezelako eta zetor sondo manejatzen. futuramakarekin.blogspot.com eta bueno, oso ba, Futurama baten moduan informazioa oso gutxitan eguneratuta dago baita ez pena ematen digu, baino hor gabiltz orain aita futurista batek hartuko du relegoa, berak manejatzen du blogaren historia guztia eta berak eguneratuko du informazioa. Baina badaukagu ideia bat mapa, Bilboko mapa bat egitea, ez? Eta Bilbon zehar kokatzea ba, guretzako leku bereziak dian lekuak edo errestasunak ematen dizkuten lekuak, ez? Eta holako ekintza txikiak egiten gabiltza. Lenguan Futurama bati lana bukatzen zitzaion, kontratua bukatzen zitzaion, hola modu pixkat berezian, eta han joan ginean pixkat beroa ematera, ez. Eta hor gabiltz.
Bildu egite zaite astean behin, eta horretara bigiretara ere, ba,
edonor
joan ziteken, ez?
Bai.
Non egiten duzu, hori?
Ba, elkartea sortzen gabiltza orain, eta gero pentsatzen dute elkartu alizango gehala kulturetxetan edo horrelako lekutan. Orain aurkitu dugu leku bat topaleku deitzen dana, horre...
Iturriza kalean.
Ba, Iturriza kalean da ona, eta...
Zabalburu eta San Francisco arteko kaletxe bat.
Bai, aldapa horretan, bai. Eta hor ba oso leku erosoa da guretzat. Ze sioi batzu daude, kafea dago, edariak daude, umentzako jostailuak eta
noiz egiten duzu bilerak?
Aste azkenetan, bosterditan. Baina beti ez da leku berdinetan, imeiez asko harremantzen gea, ez?
Bai. Orduan aste azkenetan bosterditan
batzuetan. Baina bai, badago blogean badago helbide bat, nire helbidea dela eta hor imeia bidaltzen nire ustez da oberena, ez?
Hori da. Ordan futuramak.blogspot.com hori hartuko dugoan eta bertan agertzen dan emailera ba Isiarri berari idatzi desaio kezu eta aurrengo bileren barri izan edo talderen barri edo bildu eta oso kontu interesgarria esan duzu txikia dala, eh? Baina txiki horretan oso handi, eh? Bazentzu dira Bilbo alde batean gustura sentitzen garen espazioak, eh? Eta zentzu dira asko dira, gutxi dira.
Momentu hauetan
zanduzu, hobetu daiteke,
oso gutxi dira, oso gutxi. Eta konturatzea perimetro batean ze zerbitzu gutxi dauzkazun zure umeak dauzkan beharrak asetzeko, ez? Edo zureak, bertan. Umea lo baldin badara mazu karruan eta zuk lasa irakurri nahi badezu edo lan nahi badezu. Ordenagailuarekin edo telefonoarekin edo dena delakoarekin oso leku gutxi dauzkazu horrela egoteko, ez? Eta gero umea, bueno, ba, esna dagonean, jolasten ibiltzeko euria egiten duenean, etxera zoaz, edo zentru komertzial batera zoaz. Ez, edo itxoiten gaude denok ader noiz utzi behar duten erretzez lekuetan. Ba, hori dana desorden berezi bat da, ez? Nik uste Bilbo ez dala hiri simpatiko bat gurasoentzat. Badaude beste hiri batzuk, ez? Kaletik zoazela eta sumatzen dezula umeak gustatzen zaizkiela. Nik uste Bilbo oso komplikatu da alde hortatik. Nik irakurketa hori egiten dut. Eta horrek efektu
eta hiri bat entzaganera bereizgarri polita izan daiteke umeentzako hiri simpatikoa, ez?
Nik uste...
Ez hain komplikatua gainera, da berriz garri polit bat, ez? Bai. Zer, bizitzari, etorkizunari, esperantzari irekita poses...
Hori da.
Dagoen niri baten irudia zabalduko litzateke, da?
Bai, eta nik uste torrek eragin oso zuzena daukala gure animoan, ez? Baita, esaten dezulako, bueno, ba... Zoriontsu bizi naiz hiri honetan, ez? Eta horrek permititzen dit niri sortzaile izatea, baita oso lotuta daudelako, ez?
Bai, bai.
Eta asmatu ditzazket gauza berriak.
Bai.
Baina bitartean, ni ez banago oso gustora hemen, horrek sortzen duen horrelako blokeoak egiten du egunero pixkat erdiska ikustea dana, ez?
Ariketa bat jarriko diogu, isiri, ba, lagurak edo garela aprobetxatuta. Eta Bilbo baten, ez? Ba, diseinatu dezagun, zelako izango litzateke, ba, ume gurasoen txat gustura egoteko moduko espazio hori, ez? Zer, non kokatuko genuken, zer izango luke, toki publiko bat, non gurasoak joan daitezken umeekin, eta horre urene, ba, denbora eman zezaketen, ba, gustura, ez? Lana eta bizitza uztartuz, umeen premiari erantzunez eta gurasoen nahi be.
Ba, ni badaukat bat, bantxe buruak zaiden. Hau oso leku hona da. Kafe antzokia oso leku hona da. Eta oso polita da, baita. Ez nik askotan pentsatu, esaten dizut ze duela gutxi bane bien ontan pentsatzen, eta aldezarrean ikusi nun leku bat, alkilatzen zana, bost pixuko leku bat, eta antxe hasi nintzen dana proiektatzen, ez? Espazio bat, gurasoak, egoteko umeekin jolasten, beste bat, gazteak ideia berriak lantzeko, beste bat, sukaldaritzako proiektu berezi bat egite, ba. Eta zan, jode, hori kafe antzokia izan daiteke, ez? Eta... Ba, nik uste, hor badagola beste bide berri bat, ez? Eta gero kalderapekok baita asko inspiratzen dit, ez? Kalderapeko bai da Futuramak mapako leku bat, sarrera simpatikoa daukalako guretzako, ez? Hor euri egiten dunean, edo titia eman behar diogunean, edo konturatzea guraso asko daudela umeekin bertan, ez? Eta niretzako leku horren potentzial bat da.
Eta hori demagun Kasilda parken edo Abusuko parken erdian kokatu da. Horlako toki bat, ez?
Bai.
Behar bada, mira, ametik ikusten dugu toki eran maiona gainean, bai. Bada bolera bat. Ezautzenan bada futbol zelai bat eta bolera bat.
Aha.
Bolera hori erabili egiten dabean gozaletu batzuk, eta, baina ez egun osoz, ez? Horlako espazio, estik, jesede, horretaz pentsatu izan dudanean, ba... Oda, horri gainera ba, esparru ireki natural bat ondoan, edo horren natural baten erdian jarri ezkero, baina
bai.
Itzela, ez?
Ni beti, ba, dena den ernin, beti irizentruaren aldekoa naiz, ez? Agian hola bapateko hauza bat da, baino... Iritze zaite oso konektatuta egon behar dula, ez? Eta kanpotik etorri daitekeen lekuak, bum, errestasunak euki behar ditula, ez? Horra joateko. Eta kafe antzokia...
Ondo kokatuta, bai.
Oso ondo, ez dakit, estensio batzuk pentsatu beharko genituzken. Baina, bada, esaten ditut bai da ze Futuramaken bitartez horretan ezagutu nun talde bat gurasotegi deitzen dana, eta beraien aitzakia, elkartzeko aitzakia da, euskera sustatzea, ez, gurasoen artean, eta bueno, beste lantzeko gai bat da baita, ez?
Beste kantutxu bat entzungo dugu laster agurtu beharreneango gara, baina astiz hartu nahi dugu hori be.
Pop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar o pandeiro e nos abumba. Quando ele entender que o samba não é rumba. E eu vou misturar Miami com Copacabana. Chicletes eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Um batuqueiro raro, baco de gapapá. Beiro, 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 bambapapá. Beiro, 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 bambida.
quero ver a grande confusão. Bapa na mão, ô, é pá, nena, né, amarop, é o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o bugue, de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Babu do gapa pa, dedo do gapa pa, pé da pa pa pa, pau piba. Quero ver a grande confusão, dedo do bara gumba mamba meira gumba, e agumba mamba gumba, e agumba mamba. É o samba rock, meu irmão. No meu samba, quando o tio Sam pega, 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 pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e nos abumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete seu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Badoguerororoba, tá, babá, babê, babá, babê, babá, babê, babá. Grande confusão, cada baba peado, barabo baba, perobamba, perobamba, pepapa. É o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, quero ver o bugue-ugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Vamos lá, Iga. Ah, ma ba ba, ba ba ba, ba ba ba. Era ver a grande confusão. Ba me da ba be, ba ba pio, bario. É o samba rock, meu irmão. Ah.
Chiclete con banana, Gilberto Gil. Ez dakigu egia dan, guzurra dan edo zer bizatan, bai antza berazan. Oso doinu alaiak. Lonek aukeratuak erto baten, barrio. Ba, aizi arregazibili gara berba, azken minutua Futurama proiektu horren inguruan, edo taldetxo horren inguruan, gurasotegi agertu da, beste Gipuzkoako herri batean, ba, guraso batzuek osatutako beste talde bat, eta esaten gendu orain ari ginen zalantza, asko luzatu gara honek, ez ote garen asko luzatu, ez. Ba, ez da inbeste hitz egiten, eta ba ume baten premia zentzuk izan daitezken hiri batean, edo gurasoen premia zentzuk izan daitezken, eta behar bada esaten gendu, ba, ekonomiari oso lotutako kontua ez dalako, edo ez duelako diru askorik emoten azken batean, ba, guraso batek ume txiki batekin nonora joan eskero, ez da. Baina benetan importante iruditzen zaigu gaia da, eta Izi Arregaz, bueno, laster bukatu behar dugu, eta berak lehen aipatu digu, ba, baduela, sentitzen duela, baduela, ba, etorkizuneko joerak eta ikusteko, ba, errestasun bat, edo joera bat, eta bueno, apur bat aurrera begira jarriko dugu, eta da horren inguruan ba baikortasuna ere agertu da elkarrizketan zehar, eta bueno, ba, etorkizuna eta baikortasuna uztartuta zer ikusten duzu, galdetu behar dizugu.
Ba, oso gauza divertigarriak. Ikusten ditut eraikinak toboganekin. Ez, eta jendea etxetik ateratzen da eta tobogan batetik jazten da lanera joateko, ez? Edo bakoitzak oso modu bereziak dauzka bere etxetik ateratzeko, ez? Asko personalizatu daiteken etorkizun bat ikusten dut, ez? Azkenean pertsonak bere neurrira antolatu dulako bere ingurua, ez? Orduan, ikusten dut egunerokotasun oso sorpresibo bat baita, ez kaletik zoazela eta bomba! Batean ikusten duzu, batek egin dula ez dakitzer, egin behar dulako beste hau eta bestea, ez? Eta errestasun teknologikoak erabiltzen ditu hori dana egiteko, ez? Aldi berean, oso pertsona osatuak, ez? Badakigulako nola erabili inguruan dauzkagon tresnak, ba, neurritik kanpo ibili gabe, ez? Neurritik kanpo esan nahi dut jakinda, ba horrelako mila objektu lurrera botatzen dituzunean, azkenean horrelako mendi bat sortzen dela eta horrek ez dula ezer sortzen, ez? Orduan, pixkat konsienteago, ez? Eta nolabait sormen sozial hori oso landua, ez? Esan ez, guazen guk gure inguruari ekarri aldioguna gauzatzea eta guazen gure ingurua guri eman aldioguna interpretatzera, ez? Garbiketa bat ikusten dut. Ikusten dut nolabait ba, jadanik beharrezkoak ez dian gauzak baia alde batera utzi ditugula, ez? Konplejuak kendu ditugula eta esan dugula, bueno, honek ez du balio edo guazen hau beste zerbaitetan asmatzera, ez? Baina oso paisaje divertigarriak ikusten ditut eta oso konektatuak, ez? Ba, adibidez parke batean zaude eta ikusi dezakezu non dago urrengo parkea horrelako pantaila erreix batean, ez? Eta gaina ikusi dezakezu nor egonda noain dala minutu bat parke hortan eta ze proposatzen dizun egitea, ez? Osea, oso gizatiarra baita, ez? Hori da nik bilatzen dutena, segurazki, eta egiten saiatuko naizena.
Divertigarria, gizatiarra, sorpresa.
Bai.
Pelikula baten moduan.
Bai,
pelikula baten moduan.
Gorila pila bat, bizi
kaletik.
Bai.
Tia.
Bai, oso da, positiva naiz.
Bai, oso, eta oso eskergarria da, positivismoa izatea inguruan, ez? Guztiok estimatzen dugula uste dut. Azken galdera batein behar diogu, Iziarri, berak, sormenari etekin handiagoa ateratzen lagundu nahi dio jendeari, eta norbere sormena berra aurkitzen edo zeureri dagokizunean zer egiten duzu horren inguruan edo nondik datorkizu inspirazio hauek edo ideiak edo esperimentuak edo ametsak.
Ba nik uste nik eukin nula momentu oso berezi bat fakultate garaian batean ulertu nula egin ezakela bilatzen un hori, edo amesten un hori, ez? Inork ez ziala esango ez, hau ez egin. Ordan norbaitek esaten zian, egizu. Eta orduan esan nun, ai ba, ze ondo, ez? Eta orduan bapatean, nekiena edo ikasi nuna asinintzan hortarako erabiltzen, ez? Eta asinintzan zentzua ematen baita ikasi nun guztiari, ez? Ordura arte, informazioa zan, edo olako apilak eta bat zan, ez? Eta orduan hasi nintzen asko jolasten nire inguruko gauzekin, ez? Eta gauzak desmontatzen eta hortik gauza berriak ateratzen eta oso ondo pasatzen. Orduan nik orain ezin dut hori alde batera utzi, ez? Niri energia asko ematen dialako. Eta besteei gauzak esaten dizkietenean edo besteentzako esperimentuak proposatzen ditutenean nik neuk ere aplikatzen ditut, ez? Bestela osora kontra esan bat alako, ez? Eta adibidez, orain egiten nahi nazen gauzetako bat nolabait nire sormena ere aruntzago joateko da egingo ez nituzken gauzak egiten nabil, ez? Ba, adibidez, taberna batetik pasatzen naiz eta sartzen naiz, desaten dut, ahi ba. Eta aurkitzen ditut sorpresak. Duela gutxi sartu nintzen etxe ondoko taberna batera inoiz sartuen nintzana, eta aurkitu nitun guen jeina egin zuten langile guztien txapelak han paretean jarrita, ez? Eta esan nun, wow! Eta gaina, tortilla bat, esan nula, jo, eta hau egondan ere ondoan, eta ez dut ikusi, ez? Eta hortan nabil, eta gero nabil baita pixka bat nire, bueno, nire zagumena deskalabratzen, ez? Eta esaten, uste eta ezin dala hola egin. Esaten dut eta zergatik, ez? Eta orduan deskalabrak eta prozesu batean nabil, bai.
Desmontatzen.
Bai, bai, bai.
Bai. Tira, ba, horrela jarrai dezazula. Ba, dizugu iziar, eskerrak omen berdizik, ba, ona etortzear, eh? Benetan aberazgarria.
Bai, gombidatzagatik.
Elkarrizketa hau bebai, ba, berri zentzuteko moduko hoietako badala uste dugu, eta grabatuta geratuko da bilboiria.org berbaz, aur, bilatu, eta aurkituko duzu, Eta tira, ba, horrengo batera arte, horrela jarrai dezazula, bila esker etortzearen ona.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrak loni baita ere, ba, teknikari gidari biltzearen eta musika aukerak eta bikaina gitarren marriro ere. Eta entzulei ere, zelanez horri izatearen, espero dugu ba, gogokoa izan duzula, ziur gaude gaurkoa ere horrela izan dela eta horrengo baten arte. Datorren astean edo hemen izango gara berbaz, Bilbo Hiria Irratian, ba, itaunak egiten, eleder izango zuen berriro. Eskerrik asko.